Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя тэмы. Александр Лукашенко сабраў нараду Савета бяспекі. Пацярых валанцёраў штаба Віктара Бабарыкі затрымалі ў Мінску. Стыхійны мемарыял каля метро Пушкінская знік, але мінчукі зноў нясуць кветкі. А зараз пра гэта іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На нарадзе ў Александра Лукашэнкі 12 жніўня разглядаліся сітуацыя ў Беларусі. Кіраўнік дзяржавы заявіў, што пра такую нараду дамаўляліся яшчэ да выбараў. Асноўную ўвагу ён загадаў надаць эканоміцы, бо яна з'яўляецца асновай і падмуркам усяго. Лукашэнка загадаў вылучыць усіх, хто сёння не працуе, і даць ім працу. Пасля гэтага перайшоў да сітуацыі з вулічнымі пратэстамі.
Понятна із сітуацыі, што найважнейшымі задачамі, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности, может и прежде всего является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления. Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы – значит, гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу. Те, кто не работает.
Акрамя таго, на нарадзе абмяркоўваліся пытанні ідэалогіі, кадравай палітыкі і працы СМІ. Вулічныя акцыі пратэсту ў Беларусі працягваюць ужо чацвёрты дзень. Колькасць пацярпелых ідзе на сотні, вядома як мінімум пра аднаго загінулага. Міліцыянты за тры дні затрымалі каля 6 тысяч чалавек. Пры разгоне акцыяў сілавікі ўжываюць светашумавыя гранаты, гумавыя кулі, вадамёты. 11 жніўня ў Брэсце міліцыянты стралялі ў пратэстоўцаў стабільнай зброі на паражэнне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску затрымалі 5 валанцёраў штаба Віктара Бабарыкі. Юрыст штаба Максім Знак мяркуе, што затрыманні адбыліся ў рамках справы пра масавыя беспарадкі. У штабе Бабарыкі называюць імёны затрыманых: Лявон Халатран, Антон Бяленскі, Артём Панасюк, Дмітрий Нагайченка, Андрей Пазняк. Адвакат Максім Знак патлумачыў, што папярэдне вядома, што іх затрымліваў Губазік. Адвакатаў да іх пакуль не дапусцілі. Але абаронцам паведамілі, што следчае дзеянне будзе ажыццяўляць управленне следчага камітэта горада Мінска. Адвакатаў да іх пакуль не пусцілі, абвінавачванне не выстаўленае. Па яго словах, штаб Бабарыкі не можа звязацца з часткай сваіх валанцёраў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўны рэдактар нашай «Нівы» Ягор Марціновіч вызвалены пасля 38 гадзін зняволення. Ён знайшоўся ў ізалятары ў Жодзіне. Ягор Марціновіч знік каля двух ночы на 11 жніўня. Яго аўто знайшлі пустым у раёне станцыі метро Пушкінскай у Мінску. З таго часу яго жонка, сваякі і калегі не ведалі, дзе ён і што з ім. Паводле нашай «Нівы» сёння ў рэдакцыю затэлефанаваў Мінчук і расказаў, што ўначы з 10 на 11 жніўня пабачыў белую «Тойоту Прыус» з адкрытым акном на праезжай частцы. Ключ быў у машыне, таму мужчына проста адагнаў машыну у заезд у суседні двор. Пабачыўшы паведамленне ў інтэрнэце, ён зразумеў, што гэта была машына Ягора Марціновіча.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У ноч з 11 на 12 жніўня ў Беларусі былі азначныя акцыі пратэсту ў 25 населеных пунктах, паведамляе прэс-служба МУС. У міліцыі, дарэчы, акцыі называюць ачаговымі зборамі грамадзян. У Мінску і шэрагу іных гарадоў месцамі спрабавалі перакрыць рух грамадскага транспарту. У Мінску каля 22, прыкладна 400 чалавек выйшлі на праезную частку вуліцы Прытыцкага, забакаваўшы рух транспарту. Аднавіць рух транспарту сілавікі здолелі толькі праз 25 хвілін. У Жодзіна кіроўца Нісана збіў вайскоўца і ўцёк з месца здарэння. Пацярпелага даставілі ў шпіталь са шматлікімі траўмамі. Агулам за суткі на праваахоўніка быў учынена 5 наўмысных заездаў на аўтамабілях. У Брэсце, як заяўляе прэс-служба МУС, на міліцыянтаў напала група агрэсіўна настроеных грамадзян з арматурай у руках. Міліцыя, як сцвярджаецца, зрабіла папярэджанне стрэлы ўверх, але гэта не дапамагло. для обороны життя і здоров'я супрацоўнікаў зброя была ўжытая на паражэнне. Адзін з нападнікаў паранены. Еўрарадыё даведалася дыагназ параненага: адкрытае пранікальнае агнястрэльнае раненне чэрапа, удар, раскладанне галаўнога мозгу, шматскольчаты пералом зводу чэрапа з пераходам на аснаванне. Па стане на 6:30 раніцы пацярпелы быў яшчэ жывы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былі станцыі метро Пушкінская каля выхаду да кінатэатра «Аўрора». За ноч прыбралі кветкай са стыхійнага мемарыялу, аднак мінчукі зноў нясуць кветкі да месца гібелі дэманстранта. Кветкі і свечкі ляжаць таксама на парапеце яшчэ аднаго выхаду з Пушкінскай у бок вуліцы Берута. 11 жніўня мінчукі цэлы дзень неслі кветкі да станцыі метро Пушкінская. Напярэдадні тут падчас акцыі пратэсту загінуў чалавек. Паводле версіі МУС, мужчына спрабаваў кінуць нейкае выбуховае прыстасаванне ў міліцыянтаў, а яно выбухнула ў руцэ. Сачыць за навінамі на Еўрарадыё вы можаце ў нашых соцсетках: у Фейсбуку, ВКонтакце, Твіттары і ў Тэлеграме.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.